lazy rain am I. The skies refuse to cry. Cremation takes its piece of your supply. The night.
Energia, energia kontsumoa eta aurrezkia, horiek dira mai gainean ditugun galdera nagusienak. Gaur kontingentzia planen azterketa hori egiten hasi behar du Espainiako gobernuak, iritsi zaizkio erkidegotakoak eta jakingo dugu Espainiako gobernuari ze proposamen egin dizkion adibidez Eusko Jaurlaritzak. Arantxa Tapiak agerraldia du gaur goizerako. Akaso aukera horien artean egon liteke energia berriztagarriak sustatzearena, eguzki plakak adibidez. Dakiguna da, eta hori frogatuta dago, eguzki panelen eskaera izugarri hasi dela, batez ere partikularren artean autohornikuntzarako. Argindarren garestitzeak, energiare aurrezteko behar horrek, eta Europatik datozen laguntzak horretara bultzatzen ari dira hainbat herritar. Pilar Goia, zuk dituzu datuak.
Bai, eta ohiko paisaiaren osagai bilakatzen ari diren panel hauetaz datuak bildu ditugu. Ezin adierazgarriagoak dira. Euskadiko erkidegoan iazko abuztuan 835 eguzki panel bazeuden autokontsumorako, aurten 1828 dira. Bikoiztu eta gehiago egindako puru hori Euskadin, eta baita sortzen duten argindar potentzia ere, 34 megabatio. Nafarroan datuak are deigarriagoak dira, 1184 instalazioetatik 3489 pasabaitira urtebetean. Alako iruazidako purua eta sortzen duten potentzia 163% gehitua. Goiener Energia Aholkularitza Kooperatibari ere asko gehitu zaizkio kontsultak.
Bai, bai, horrela da. Guk ere nabaritzen dugu interes maila goitu egin duela eta jende honitz hurbiltzen zaigu aholkularitza eskean. Azken batean, bueno, ba, merkatu elektrikoak jasan dituen igoerak, krisi energetikoa, Europa bultzatzen ari dituen neurri berriak, guzti honek ba laguntzen du, ez? Autohornikuntzarako bide berriak ideki nahi izatera.
Ainhoa Lanz Goienerreko sorkuntza taldeko kidea da. Berak esan digu hurbiltzen zaizkien herritar askoren arrazoi nagusietako bat argindar fakturaren igoera dela bai, baina ez bakarrik.
Gure bazkideak badute inguruarekiko ardura, ez? Ardura hori erakusten dute orokorrean eta hau nik bairraren nuke dela interesetako bat dudari gabe. Bino, honez gain, ba, aurrezpenak ere dire garrantzitsuak, ez? Azken aldian, jendeak itzkezkatua dago, ba, tarifa jasaten ari dituen igoera guzti hauekin, eta ordun, ba, horrek ere bultzatzen du jendia, ez? Neurri berriak bilatzen.
Eta bezeroen artean, ba, era guztietakoak.
Ba, guk denetatik ikusten dugu, egiarran. Nabaritu dugu azken urte honetan, etxe bizitzako komunitatea geroz eta gehiago informatu nahi dutela gaiaren inguruan, jendea, bueno, autokontsumo kolektiboak egiteko interesa duelako, eta guk ere modalitate hori haunitz, bueno, sustatzen dugu edo sustatu nahi dugu, azkenean efizienteagoa delako eta komunitatean lan egiten duzulako. Baina honetaz gain, ba, etxe bizitza partikularretako jendea horretzen da noski, eta enpresak eta erakunde publikoak ere. Baita ere, energia berriztagarrien komunitateak, geroz eta gehiago eskaerak egiten dizkigute.
Inbertsioa bataz beste etxe bizitza partikularrak direnean 5.000 eta 7.000 euro artekoa izan daiteke, gehiago etxe bizitza komunitateak direnean eta urte baten buruan aurreztu daitekena, ba, kontsumo ohituren eta argindar merkatuaren prezioen araberakoa da. Laguntzak ordea asko eta ugariak.
Jendeak badaki, ez, diru laguntzak badaudela, entzuna dute, ez, bai, badakite EAEN, Nafarroan, eta baita estatu mailan ere diru laguntza daudela. Orduan horren inguruan ere informazio pixko gehiago nahi izaten dute, ba, nola eskatu, nork eskatzen alden, ze baldintza, bete behar diren, eta horrelakoa.
Eta laguntza horiek lortu eta bideratzeko, ba, arrastoan sartu dira baita ere banketxeak. Estatuko banketxe nagusiek finantziazio lerro bereziak zabaldu dituzte eguzki panelak jartzeko, energia konpainia handiekin akordioak sinatuta. Horien artean Kutxabank, Marieli Arroyo Ingurumen eta Gobernantza Ataleko zuzendaria da.
2019an Mersolekin akordioa sinatu genuen eguzki panelak finantziatzeko. Kopuruak oraindik ez dira handiak. Batez be, ba, ikusi dugu ze operazioak etxe bakarrak diren lanean, bai, baina claro, orain eman behar den pausoa edo da komunitate batekin, ze orain arte hartu diren erabakiak edo egin ditugun proiektuak izan dira etxe bakarrekoak, eta orain eman behar dugun pausoa da desberdina. Oraingoz zenbatekoak ez dira hundiak, baina gorazko joera argi ikusten dugu.
Eta nolakoak dira maileguak?
Normalean, eguzki panel batean inbertsioa 3.000 euro edo inguruan egoten da. Hori depende zenbat ipiniko zuz, ezta, baina normalean operazioak izango izaten dira 6.000 edo 9.000 ingurukoak. Eta epeak 5 urteko epeak median izango nizukenik. Baina guk klientearen ezaugarriak ikusten dugu eta moldatzen gara. Orduan kopuruak izanik ez handiagoak, batez be komunitatekin hasten bagara holako instalazioak egiten, eta epeak bebai izan dira handiagoak, 10 urteko epeak adibidez egin daitezke.
Ez du zehaztu zenbateko interes tipoa duten mailegu hauek, baina berdeak izanik, mailegu berdeak izanik, ba bestelakoak baino puntu eta erdi gutxiago izan omen daitezke. Gero eta gehiago dira, gorri beharrean eguzki panelen beltzak estaltzen dituen teilatuak, herritar gero eta gehiago energia berrizagarriren bidea hartzen ari direnak, Marile Arroyoren iritzian nagusiki argindarraren faktura garestitu zaigulako.
Hori eta bebai dirua dagoela Europatik, orduan, momentua da, alde batetik gehiago ordaintzen dugu. Beste aldetik dirua dago Europatik etorriko zaiguna. Eta bebai administrazioa putzakada emon nahi dago. Ez da, orduan egongo dira duzinoa fiskalak, egongo dira abalak. Momentu honetan, faktore guztiak alde daude.
Faktore guztiak alde honetan, baina hausnarketarea egin nahi izan dugu. Moda utxaute?
Zenean ez dut uste moda bat izan behar denik. Uste dut azkenean denak izan behar dugula ba ganora handi bat, ez, daukagun arazo energetikoaren inguruan eta bilatu behar ditugula, ez, berriztagarriak diren bide hoiek. Ez dut uste instalazio berriztagarriak direla egin behar dugun gauz bakarra, daukagun arazo honeri aurre egiteko, baina noski egin beharreko bat eta garrantzitsu bat dela bai.
Energia krisia eta klima larrialdia ez direlako behin-behineko auzia.
Josu Salazar, Ekidom Energia enpresako arduraduna, egun onde izula?
Egun on.
Moda kontua ez, eta jendea hurbiltzen ari da, horiek entzun ditugu, zuen enpresan ere bai, zuek ekoizpenerako, berriztagarrien ekoizpenerako azpiegiturak jartzen dituzue, daturik baduzue, zenbatean gehitu zaizuen lana azken boladan?
Bueno, bi alde daude, alde batetik instalazio industrialak enpresetarako, eta alde hortan nik esango nuke bikoiztu edo hirukoiztu zaigula lana urte batetik bestera. Ja pasaren urtean nabaritu genuen igorakada handia, baina urten ja disparatu egin da. Eta etxebizitzen aldetik, etxebizitza unifamiliarrak unifamiliarretan instalazioak egiteko eskaerak esango nuke hirukoiztu, bikoiztu hirukoiztu egin direla. Eta honek etorri ekarri duena, esan da, instalazio gehiago, fakturazio gehiago, merkatu hau asko zabaldu du, eta, bezero potentzial gehiago sortu dira, ezta?
Esan duzu, unifamiliarrak hurbildu zaizkizuela, badago bizilagun elkartaren bat, lehen esaten zegutelako bide hori jorratu behartzela?
Momentu honetan etxebizitza unifamiliarrak eta industriak dira alderik errezena, ezta? Plakak jartzeko, horre oso harin nabaritzen dira aurrezpenak. Instalazio komunitarioak edo kolektiboak oraindik daukate burokrazia oso luzea, kasu batzuetan urte batetik egora. Administrazioak lan egin behar du hori hobetzeko, baina etorkizuna dira. Guztiok ari gara, enpresa guztiok ari gara begiratzen ea hori nondik nora doan, hobetzen den, ze hor merkatu handia sortuko da. Eta instalazioak, jendea gogo handiaekin dabil, etoki hortan, komunitateetan, plaka solarra jartzeko eta aurrezpen komunitarioak eukial izateko. Gero ere laguntzak altuagoak dira, baina burokraziak momentu frenatzen du frenatu egiten ditu onelako proiektuak.
Bai, bidea zaildu egiten duela, ez da burokrazia bai, horrek. Enpresak aipatu dituzu, ze enpresa mota dira?
Batez ere, ba, egunez produkzioa daukaten enpresak, gero ere instituzio publikoak, ba, bueno, ikastolak, ospitalak, udaletxeak, asko ari dira onelako instalazioa jartzen, laguntzak ere oso altuak dira onelako edifizio singularretxako, eta gero enpresatan eske oso harin aurresten da batez ere, egunez, kontsumoak egunez dauzkaten enpresatan, eta kontsumo oso altuak dauzkatenetan, oso harin amortizatu egiten da inbertsioa. Orduan, genezake, hiru bost urte bitartean, laguntzekin, hiru bost urte bitartean, ibiltzen garela amortizazioetan. Eta hortaz gain, ba, daude dedukzio fiskalak, dago irudi berdearen abantaia, bueno, dauzka berezitasun oso altuak, eta bai, oso produktu ona da enpresatan jarri alizateko.
Hiru bost urtean diozu, bestaldean zenbateko inbertsioa egin beharko luke pertsona horrek?
Bueno, depende, alde batetik, etxe bizitza unifamiliarretan, ba, 3.000, esango genezake, ba, 3.000 eurotik gorako inbertsioak direla, ba, 20.000 edo 30.000 eurora bitartean, depende ze kontsumoak dauzkasun, etxean, bomba de calor edo geotermia, aerotermia, onelako instalazio badauzkazu, kotxe elektrikoa badaukazu ere, ba, kontsumo gehiago ukiko duzu, orduan instalazio horiek panel eta bateria gehiago behar dituzte, eta horietan, ba, inbertsioak 20-30.000 euro ingurukoak izaten dira, eta, bueno, badaude ere kontsumo oso bajo dauzkaten pertsonak, eta horiek 3.000 eurotik gorako inbertsioak izaten dira, kontutan izan da, laguntzak, ba, 40-60 inguruan ibiltzen direla, ba, bai, ba, abantai asko dauzka, ez da, onelako instalazioa.
Etxearen arabera edo enpresaren arabera desberdina izango da, konsumoarenkin lotuta dagoelako, baina badago esatea zenbateko aurrezkia etorri litekeen urtean zenbat argindar portzentajean diote, aurreztuko duten horrelako azpiegitura bat jarrita?
Bueno, bai, etxe bizitzatan esan genezake instalazio handia eta bateria jarriz gero, ba, 9 abetetan esenuke fakturaren elektrizitatearen variablea ordainduko, gutxi gora bera, depende ze eguraldia daukagun, baina asko aurresten da. Esan genezake 60-70, 80, uneko incluso 80-90 izan alko litzateke. Gero, hau bateria dauzkagun kasuetan, gero daude beste kasu batzuk, ba, industriak, adibidez, enpresak, eta horietan amortizazioak altuagoak inkluso izaten dira, eta badaude kasuak 80-90 baino gehiagoko aurrezpena izaten dutenak, ezta? Gertatzen dena da, ba, enpresatan normalean ez dira bateria jartzen, eta etxe bizitzatan, ba, gaur egun dauden laguntzakin, kasu gehienetan, bai.
Beti ere konsumoa zari gara, ezta? Aurrezki hau konsumoan.
Bai.
Gero konsuma. Jakina, faktura bakoitzak bero prezio finkoa duelako, eta hori berdin ordaintzen jarraitu behar dugulako, ezta?
Bueno, depende ze sistema jartzen duzun, bajatu alduzu termino fijoa. Orduan, termino finko hori bajatu izaten da, baina kasu gehienetan mantendu egiten da. Hor begiratzen dena beti izaten da kontsumoaren variable hori, termino variable izaten dena, ezta? Hor bai jotzen zaiola, ba, berakada oso handia.
Bezeroen kezka aldatu dela esan zenezake, akaso hemendik duela edo orain dela urte batzuk zuengana joeten ziren gehiago kezka ekologikoa zutelako, eta orain batez ere argindarraren garestitzearen gatik hurbiltzen zaizkizue?
Bai, bueno, lehen etortzen ziren, ba, ekologia aldetik oso ardura handia zukatenak, edo etxe bizitza berria egitera zijoana, eta, bueno, inbertsio, gerora begirako inbertsio bat egin nahi zuenak, ezta? Gaur egun etortzen dira, ba, edo zimotako bezeroak, hau elektrizitatearen garestitasun hau nabaritu da edozein pertsonadan, ez da, eta dauzkagu, ba hori, enpresak, dauzkagu bezero etxe berri egitera doazen pertsonak, etxea daukatenak kaldera batekin edo kotxe elektrikoarekin eta plaka jarri nahi dituztenak, bueno, gaur egun daude oso variable batzuk laguntza kalde batetik elektrizitatearen bauri garestitasuna eta gero ere hainbeste dago propaganda berde asko momentu honetan, ezta? Onera begira, ze egia da, ba, kambio klimatikoa, gero eta ikusten dugu, ba, uda honetan ikusi dugu, zelako bedotasun, zelako klima auki dugun, eta jendea, bueno, naiz gauza batetik, naiz bestetik, dena ari da laguntzen momentu honetan, onelako instalazioak jarri alizateko.
Eguzki ordu gehiago izan ditugulako, Josu, eta horrek ere lagunduko du, bueno, jakina.
Bai, baina jendeak ikusten du, nabaritzen du, ere, zerbait gertatzen ari dela, ez da, hau ez dela normala, ez da normala, ba, txoko, ba, hori, granizoa edo hori, ez da normala
hori,
izan dugun uda, iabete terdi, ba, Sahara moduan ibiltzean, ez da, ibili garela, dago zerbait gertatzen ari da, ba, hori, aldaketa klimatikoa gainean daukagu, eta, bueno, jendeak, nabaritzen du zerbait egin behar duela, eta hori horrek ere laguntzen du, baina batez ere laguntzak eta elektrizitatearen igoraka da ba handi hau izan dira gehien lagundu duten faktoreak.
Horrek ekarriko du garestitzea? Eguzki plaken ekarriko ote duen
bueno, honek ekarri du ja garestitu egin dira azken hilabeteetan eta azken urteetan, pasaren urrian igoraka da handiak gertatu ziren. Baina aurten ere, ba, Ukrainiaren gudarekin guda hori kontutan izan da, daude suministro aldetik arazo handiak, daude transporte aldetik arazo handiak, eta materialak igo dira, ba, esango nuke hogeita hamarra, bataz beste, onelako igorakadak nabaritu ditugu azken hilabeteetan. Eta gora joko duela, ba bai, urrira begira ere esan dute plakak adibidez, ba gorantz botako dutela prezioa, eta bueno, alde batetik gauza ona, demandazko dagoelako, baina bestaldetik arazo suministro aldetik eta prezioen aldetik oso bueno, arazo handiak ere daude, eta jendeak hori ere kontutan izan behar du. Ze hau ez da gaurtik biharrera begira jartzen den produktu bat. Azkenean eskatu behar da
permisoa,
obrarako permisoa, eskatu behar da laguntza, eskatu behar da, ba, bueno, permiso administratiboak eta bueno, guzti horrek denbora behar du, eta askotan joaten zara montaia egitera eta presioak aldatu dira.
Jakina. Ba, hemen utzi behar dugu Josu Salazar, Ekidon enpresako arduraduna, eskarrik asko, eta segi lanean eskari hori irentzuten. Beste bat arte.
Eskarrik asko, agur.